Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Sekretar Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore Nenad Vujošević u pritvoru u slučaju Duško Knežević. Na današnji dan 2003. godine Bill Clinton, bivši predsjednik SAD, otvorio je memorijalni centar Potočari. Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke Srebrenice.
To je poruka cijelom svijetu da nešto nauči i da nešto urade, da se ne ponovi, da se ne zaboravi i da svi ljudi koji se rađaju i koji postoje na ovom svijetu da učine sve da imaju bolju i sretniju budućnost.
Koje su grupe građana pogođene diskriminacijom u Srbiji? O tome za naš program govori poverenica za ravnopravnost Brankica Janković.
Postupanje u pojedinačnim slučajevima ukazuje da su pripadnici romske nacionalne manjine nažalost i dalje najugroženiji.
Kakvim se sve izgovorima služe javna preduzeća u Srbiji kako bi izbjegla da daju odgovor na upit o svom poslovanju? Zlatko Minić, saradnik Transparentnosti Srbija.
Zaista od ATP Pančeva smo dobili izvanredan odgovor da je to preduzeće od strateškog interesa za Srbiju, te da je spisak vozila sa podacima o njima, uključujući količinu goriva, deo plana odbrane i plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama i zato ima oznaku državna tajna.
Više od 1.200.000 stanovnika Bosne i Hercegovine informatički je nepismeno. 20 savremenih hrvatskih konceptualnih umjetnika izložilo je radove na temu odnosa prema spomeničkoj baštini u vreme socijalističke Jugoslavije. Dalibor Martin.
A sama izložba je bio nekog gubitka pamćenja koje se događa u ovom društvu sistematski i u kojem se onda mijenja naravno i povijest, ali pa se zaboravljaju događaje koji se baš ne uklapaju u idealnu sliku koju bismo mi htjeli o sebi imati.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine prihvatili su poziv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da 8. oktobra odu u Beograd na trilateralni sastanak Srbije, BiH i Turske. Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić.
Riječ je o trilateralnom sastanku Bosne i Hercegovine, Srbija, Republika Turska i o polaganju kamenih temeljca tamo u blizini Rače, Sremskoj Rači za autoput Sarajevo-Beograd.
Komšić je prokomentarisao i sutrašnji sastanak u Beogradu lidera partije iz Republike Srpske sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Ja se nadam da će gospodin Vučić, rekao bi čak i da očekujem to od njega i poprilično sam siguran biti mudri od nekih naših ovdje političara kada je riječ o tom sastanku.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović izjavio je da će na sutrašnjem sastanku s predsjednikom Srbije Vučićem reći da se u Bosni i Hercegovini ne smije blokirati rad institucija i produbljivati politička kriza. To je važan trenutak da se kroz dijalog čuje i naše razmišljanje o aktualnoj situaciji u BiH, rekao je Šarović. Prema njegovim riječima, do Vučića su do sada dolazile verzije priče od samo jedne strane, a da Srpska demokratska stranka smatra da situaciju u BiH ne treba produbljivati, što će reći na sastanku sa Vučićem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska unija saopštila je u petak da su se pregovarači Britanije i Evropske unije složili da nastave razgovore kako bi se prevazišla kriza oko Brexita. Evropska komisija navodi da su tehnički razgovori usredsređeni na prvi set koncepata, principa i ideja koje je Velika Britanija iznela. Evropska unija je zatražila da Velika Britanija podnese pismene predloge kako da roba nesmetano prelazi preko irske granice bez skupih i dugotrajnih kontrola nakon što Severna Irska napusti Evropsku uniju zajedno sa ostatkom Ujedinjenog Kraljevstva. Saudijska državna naftna kompanija Aramco je saopštila da će proizvodnja u njenom najvećem postrojenju Abqaiq, oštećenom u nedavnom napadu dronom, biti u potpunosti obnovljena do kraja septembra. Saudijske vlasti su organizovale u petak posjetu novinara postrojenjima Abqaiq i Kurais pogođenim dronom i raketama, što je izazvalo potres na globalnom naftnom tržištu. Kuvajt je u međuvremenu pojačao mere bezbednosti na svojim naftnim poljima i lukama nakon ataka prošlog vikenda na saudijska postrojenja za koji su američke vlasti optužile Iran. Teheran je negirao umešanost upozoravajući da će u slučaju mera odmazde SAD-a i Saudijske Arabije po ciljevima u Iranu to rezultirati sveopštim ratom. Stotine hiljada mladih izašlo je u petak na ulice širom sveta na proteste zbog klime, pozivajući zvaničnike da deluju da bi se sprečila klimatska katastrofa. Oni su se pridružili pokretu koji je pokrenula u leto 2018. mlada Šveđanka Greta Thunberg i bojkotuju nastav danas za taj simbolični svetski dan za klimu, koji treba da kulminira ogromnim demonstracijama u Njujorku, gde Ujedinjene nacije u ponedeljak održavaju međunarodni samit za klimu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o privođenju sekretara Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore Nenada Vujoševića u slučaju Duško Knežević. Više pojedinosti iz Podgorice, Srđan Janković.
Branilac okrivljenog sekretara Vrhovnog državnog tužilaštva Nenada Vujoševića, beogradski advokat Borivoje Borović, saopštio je novinarima nakon saslušanja njegovog branjenika da je tužiteljka Lidija Vukčević donijela specijalnu naredbu o zabrani iznošenja detalja iz odbrane. Zato je advokat Borović saopštio dio detalja iz pripreme odbrane, zaključujući da Vujošević negira da je davao novac tužiocima i da protiv Vujoševića ne postoji ni jedan dokaz u ovom predmetu.
Pošto je tužilac donela specijalnu naredbu kojom se zabranjuje da iznosim detalje iz odbrane samog Vujoševića, zato će ona uskratiti za tu odbranu. Ja mogu samo reći, dok sam pripremao njegovu odbranu pre nego što smo ušli kod tužioca, da je on negirao da je bilo kome nudio ili davao mito. Šta je izjavio oko same tužile, to ćete kasnije saznati. On je vrlo revoltiran ponašanjem Kneževića. Ja sam prigovorio da oni transkripti i prisluškani razgovora ne mogu da se koriste kao dokaz, jer po zakonu Crne Gore mora da postoji saglasnost ljudi koji komuniciraju telefonom. Pošto saglasnost Vujošević ne daje, Knežević bi morao da uđe u sudnicu pa da da svoju saglasnost, jer mi nemamo njegov referentni glas. Dakle, protiv njega ne postoji ni jedan dokaz u ovom predmetu.
Nenad Vujošević je na saslušanje priveden sa lisicama na rukama nakon što je avionom iz Beograda stigao na podgorički aerodrom. Advokat Borović očekuje da Vujoševiću ne bude određen duži pritvor od 72 sata, jer, kako je rekao, Vujošević je iz Beograda došao dobrovoljno, gdje se nalazio na liječenju od kancera. Nenad Vujošević je na saslušanje priveden sa lisicama na rukama nakon što je avionom iz Beograda stigao na podgorički aerodrom. Povod za kompletnu istragu su audio snimci telefonskih razgovora koje je protekle sedmice u javnost plasirao Duško Knežević, a kojima se ukazuje da su Knežević i Vujošević razgovarali o tome kako iz pritvora izvući Kneževićevog kuma Dejana Sekulića. Vujošević je u tim razgovorima očajnički molio Kneževića da ne emituje ranije telefonske razgovore u kojima se govori da je navodno vrhovni državni tužilac Ivica Stanković dobijao novac za skretanje određenih istraga ili oslobađanje od istraga Kneževićevih poslovnih partnera. Sve navedene optužbe Kneževića vrhovni državni tužilac Ivica Stanković je odbacio, a specijalni tužilac Milivoje Katnić je konstatovao da ne postoji bilo kakva sumnja u Ivicu Stankovića. Knežević je i dalje ostao pri tvrdnjama da je posredstvom Nenada Vujoševića, sekretara Vrhovnog državnog tužilaštva, i Ivice Stankovića, Vrhovnog državnog tužioca, platio oko 800.000 eura za zaustavljanje tužilačkih istraga. U toku saslušanja Nenada Vujoševića u specijalnom tužilaštvu, odbjegli biznismen Duško Knežević je objavio još jedan snimak telefonskog razgovora sa Vujoševićem, u kome Vujošević obavještava Kneževića da se navodno Stanković uozbiljio kada je čuo da će izaći snimak sa informacijom da je uzimao novac. Inače, sud u Londonu je započeo proceduru potencijalnog izručenja biznismena Duška Kneževića Crnoj Gori. Kneževiću je londonski sud oduzeo britanski, kiparski i crnogorski pasoš, te je Knežević položio jemstvo u iznosu od 70.000 funti da bi ostao na slobodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O ratnim 90-im. Na današnji dan 2003. godine Bill Clinton, bivši predsjednik SAD-a, zvanično je otvorio memorijalni centar Potočari, javlja Sadik Salimović.
Prva kolektivna dženaza u memorijalnom centru Potočari obavljena je 31. marta 2003. godine. Tada je ukopano prvih 600 identifikovanih osoba. 11. jula iste godine obavljena je još jedna, a 20. septembra i treća dženaza. Tom prilikom memorialni centar je i zvanično otvorio Bill Clinton, bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Clinton je posjetio memorialni centar i 12 godina poslije i tom prilikom rekao:
The mothers, the wives, the sisters, the
istina, majke, supruge, sestre, čerke, one su ovdje kao i prije 12 godina i one su na jednom, u jednom uzviženom položaju. One meni govore istinu o svemu onome što nismo uradili, o svemu onome što još uvijek moramo uraditi.
A majke hvale i kritikuju neke poteze Billa Clintona, kaže Nura Begović.
To je jako važno za nas i zahvalni smo mu na takvom nekom humanom, tako reći, gestu. Imao je još jedan dobar ono potez kada je 93. ono kada je hranu, ipak je ono spasio života. Ali zaista imamo još jednu zamjerku i zaista mogu još više da učini. To jeste ono da djeluje na to kada je tačno 95. bila, kada je potrebno ono iz zraka bila zaštita da se zaštiti ovaj nevini narod.
Fadila Efendić je u memorialnom centru Potočare prilikom prve dženaze ukopala muža, a 10 godina kasnije i sina jedinca.
Nadam se da će u budućnosti da i ovo što ima još da se ukopa, ukopati se, što je majki i želja svih, da se svaka žrtva nađe, da se identifikuje, da se ukopa dok su majke žive, jer majke umiru i ne dočekaju da se njihova djeca nađu, najdraži muževi, braća, to je veoma, veoma neugodno, strašno.
Memorialni centar je pouka za sve ljude cijelog svijeta. On je opomena, ali i most za bolju budućnost, kaže majka Munira Subašić.
To je poruka cijelom svijetu da nešto nauči i da nešto urade, da se ne ponovi, da se ne zaboravi i da svi ljudi koji se rađaju i koji postoje na ovom svijetu da učine sve da imaju bolju i sretniju budućnost. Ne majke, naša djeca iz Srebrenice, nego cijela djeca u Bosni i Hercegovini. Moramo se boriti za budućnost djeci. A kako ćemo se boriti? Ne možemo se boriti nakon ako nešto nismo naučili na greškama i ako nismo nešto prihvatili ono što se i dešavalo, a to je da je počinjen genocid 95. godine.
Od 2003. godine u memorialnom centru Potočare obavljeno je 18 kolektivnih dženaza. Merced Smajlović, direktor spomen obilježja Srebrenica Potočare.
U memorialnom kompleksu do sada je ukopano 6643 identifikovane žrtve genocida, a smatram potrebnim istaći da je za sve žrtve genocida koje je do sada ukopale, izuzev ove 33 koje će biti ukopane u narednom periodu do iduće dženaze, podignuti svi šehijski prednjiviše.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sledi blok o zbivanjima u Srbiji, o diskriminaciji i govoru mržnje, te transparentnosti rada javnih preduzeća. Šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu je pre nekoliko dana upozorio na oživljavanje rasizma, ksenofobije i antisemitizma, stvaranje atmosfere netolerancije, primetno nasilje protiv migranata sa kojima se suočavaju evropska društva. Sam Fabrici, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, rekao da postoji zakonski okvir koji sankcioniše postrekivanje na mržnju, ali da zakoni moraju da se primenjuju. Pripremila Branka Trivić.
U nekoliko proteklih godina Romi, starija populacija, građani s posebnim potrebama i žene najčešće su mete diskriminacije i netolerancije u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti.
Postupanje u pojedinačnim slučajevima ukazuje da su pripadnici romske nacionalne manjine nažalost i dalje najugroženiji. Iako se sada njihov broj u obrazovnom sistemu znatno povećao, u zdravstvenoj zaštiti je veći obuhvat, na tržištu rada jeste smanjena distanca, ali smo tu ipak daleko od nekog idealnog stanja.
Romi, međutim, nisu jedina društvena grupa izložena diskriminaciji i netoleranciji.
Građani sa invaliditetom se suočavaju sa preprekama u pristupačnosti objektima, diskriminacijom prilikom zapošljavanja i u postupcima pred organima javne vlasti.
Građani Srbije trpe diskriminaciju i po osnovu starosnog doba, podsjeća Brankica Janković, i to i mlađi i stariji. Za mlade su, navodi ona, glavne prepreke nejednake mogućnosti u procesu obrazovanja i zapošljavanja, posebno mladih sa invaliditetom, dok se najstariji građani povereniku najčešće obraćaju zbog isključenosti, marginalizacije i uskraćivanja osnovnih usluga, uglavnom socijalne i zdravstvene zaštite. Janković spisku dodaje i diskriminaciju još jedne grupe.
Primetan je i problem diskriminacije takozvanih starijih radnika na tržištu rada preko 55 godina života i to je jedna grupa koja se suočava sa problemima prilikom zapošljavanja.
Poverenica za ravnopravnost kaže i da su LGBT građani trpeli diskriminaciju koja je nekada prerastala i u nasilje, kao i uvrede u javnom prostoru koje su postajale i govor mržnje. Prošle i pretprošle godine bilo je, dodaje, i nekoliko pritužbi kad je reč o postajanju nejednakog tretmana prema migrantima. Žene su, napominje Janković, godinama podnosile pritužbe zbog diskriminacije u oblasti rada i zapošljavanja. Veliki je broj dela govora mržnje u medijima, kaže za Radio Slobodna Evropa pravnica Komiteta pravnika za ljudska prava Milena Vasić.
Kako u internet prostoru, tako i u štampanim medijima. I mi čak tu imamo jednu presudu protiv portala Kurir, gde se radilo o komentarima ispod teksta koji je targetirao albansku nacionalnu manjinu.
Ukazuje Vasić i dodaje da je možda pitanje da li je krivični mehanizam uopšte adekvatan da rešava takve stvari i ne bi li ih bilo efikasnije procesuirati u prekršajnom postupku. A kad je reč o govoru mržnje i diskriminaciji na socijalnim mrežama, Vesna Petrović, pravnica i bivša direktorka Beogradskog centra za ljudska prava, podseća.
Mi smo čak radili u Temsu jedan projekat koji se zove anonimna mržnja, a to je ta mržnja na internetu koja je uzela maha gore nego u Telegrafu i u Informeru, što je teško da bude gore, ali dešava se. I prosto govor mržnje je kao neko otežavajuće krivično delo, taj 54 akt član krivičnog zakonika je dozvolio da tužilaštvo kada pokreće neki postupak da se poziva i na otežavajuću okolnost da je upotrebljen govor mržnje u odnosu na određene kategorije. Ranjivih kategorija stanovništva, međutim to se vrlo, vrlo retko koristi u praksi.
Ukazuje Petrović.
I za to je anonimnost i vi možete dajte sebi slobodu da idete do najdrastičnijih govora mržnje društvene mreže. Mislim da će to biti ono polje gdje će se sve države, a i mi kao institucija to vidimo kao veliki izazov.
Predočava poverenica Janković. Komitetom ministara Savjeta Evrope ove godine predsedava Francuska, a njen ambasador u Srbiji naveo je da njegova zemlja taj mandat želi da iskoristi za promociju zaštite ljudskih prava i da će i sa vlastima u Beogradu raditi na tom polju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Iako ih na to obavezuje zakon, javna preduzeća u Srbiji vrlo teško dostavljaju informacije o svom radu zainteresovanoj javnosti. To pokazuje izveštaj koji je sačinila Transparentnost Srbije. Uz to, kako navodi ova nevladina organizacija, preduzeća često imaju živopisna obrazloženja zbog čega ne žele da dostave informacije. Više pojedinosti, Dušan Komarčević.
Od 58 zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, koje je nevladina organizacija Transparentnost Srbije uputila preduzećima u državnom vlasništvu, stigli su odgovori sa svega 33 adrese, saopštila je ova organizacija na konferenciji za medije u Beogradu. Prema rečima Zlatka Minića, saradnika Transparentnosti, upiti su se odnosili kako na izjave o radu koje su davali čelnici preduzeća, tako i na odazivne izveštaje koji pokazuju otklanjanje nepravilnosti otkrivenih u reviziji državne revizorske institucije. Minić kaže da nema šablona koji bi pokazao na koja pitanja većina preduzeća izbegava da odgovori. Osim ignorisanja, dodaje on, neretko su stizali i živopisni izgovori za nedavanje informacija. Kao primjer, Minić navodi odgovor koji je Transparentnost dobila od preduzeća Autotransport Pančevo, koji je 13. aprila ove godine, na dan kada je održan veliki miting opozicije u Beogradu, redukovao saobraćaj ka glavnom gradu pod obrazloženjem da nema dovoljno goriva i vozača.
I onda smo im tražili informaciju da li su oni zaista postavili to obaveštenje, kojom količinom goriva su raspolagali tog dana, koja količina goriva im je potrebna za redovno obavljanje saobraćaja, a zašto se desilo da nema dovoljno goriva, da li nije sprovedena javna nabavka. Zaista od ATP Pančeva smo dobili izvanredan odgovor da je to preduzeće od strateškog interesa za Srbiju u skladu sa rešenjem o utvrđivanju privrednih društava i drugih pravnih lica koji proizvode predmete i vrše usluge od značaja za odbranu Republike Srbije, te da je spisak vozila sa podacima o njima, uključujući i količinu goriva, deo plana odbrane i plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama i zato ima oznaku državna tajna. To je potpisao VD direktora preduzeća Đorđe Bojanić.
Prema podacima agencije Access Info, koja je sprovela istraživanje na uzorku od 124 zemlje, u 66% slučajeva javna preduzeća imaju obavezu davanja informacija od javnog značaja, dok u 41% tu obavezu imaju privatna preduzeća koja vrše javna ovlašćenja ili se finansiraju iz javnih izvora, kaže saradnica transparentnosti Miša Bojović.
Ono što je možda zanimljivo jeste da recimo ovo drugo rješenje koje se smatra za nijansu naprednijim po pitanju transparentnosti rada, koje uključuje privatna pravna lica, postoji nekoliko zemalja koji su recimo predvidjeli ovu obavezu zakonom, a nisu predvidjeli za državna preduzeća. Iz recimo na primjeru Danske vrlo je detaljno uređeno za privatna pravna lica, dok je za državna preduzeća spomenuto samo za određeni tip preduzeća iz energetskog sektora, recimo odnosi se na toplane, na gasna preduzeća i ostalo, a nije za druga. Srbija po trenutnom zakonu je po članu 3 je predvidjela ovu obavezu za oba tipa preduzeća.
Međutim, prema rečima Nemanje Nenadića, programskog direktora Transparentnosti Srbija, nacrt izmena zakona o pristupu informacijama od javnog značaja, koji je predstavljen prošle godine, donosi rešenje po kojem bi se akcionarska društva isključila iz primjene ovog zakona. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Više od 1.200.000 stanovnika Bosne i Hercegovine informatički je nepismeno. Podaci su iz posljednjeg popisa stanovništva 2013. godine. Učenici širom BiH u školama često nemaju kompjutere, a udžbenici iz kojih uče nisu prilagođeni modernim tehnologijama. Pripremila Marija Arnautović.
Nikoleta Milašević-Dobrača je mama 12-godišnjaka koji ide u 7. razred jedne sarajevske osnovne škole. Kada je nedavno pregledala domaći zadatak svog sina iz informatike, bila je, kaže, šokirana. Za domaći zadatak su djeca u svesci trebala iz knjige precrtati interfejs Microsoftovog programa Word. Nikoleta kaže da je prva reakcija bila tuga zbog načina na koji osnovci u Sarajevu u vremenu modernih tehnologija izučavaju informatiku.
Zadatak precrtati izgled Worda iz knjige u teku je u meni inicirao prvo plač, a zatim smijeh, jer zaista ne znam kako bi drugačije jedan roditelj mogao da reaguje na tu zadaću u ovom modernom svijetu.
Svoj dojam je podijelila na društvenim mrežama. Reakcije u komentarima na njen post su različite, od bezuslovne podrške do opravdanja nastavnog metoda u kojem se za domaći zadatak precrtava bilo koji program i da je to ustaljena metoda učenja čak i za ozbiljnije programe jer jedno je teorija, a drugo je praksa. Poredeći sa razvijenim evropskim zemljama, Bosna i Hercegovina debelo kaska u svim segmentima. U obrazovanju je to naročito vidljivo. U Norveškoj, na primjer, osnovci umjesto knjiga imaju tablete, domaće zadaće šalju e-mailom, a u stalnoj su komunikaciji sa svojim nastavnicima. Sve to za Radio Slobodna Evropa ispričala je još jedna mama, Sanela Krpo, čija je kćerka 5 razreda osnovne škole završila u Sarajevu, a onda su otišli u Oslo. Na pitanje kako u toj zemlji osnovci izučavaju informatiku, odgovara.
Informatika kao predmet u školi u Norveškoj u kojoj moje dijete pohađa ne postoji. Moja kćerka je u 9. razredu i upotrebljava iPad. Sve programe koji su joj potrebni za određeni predmet uči samostalno, ali ako nešto ne shvata dobije pomoć od nastavnika. Također od nastavnika dobije link na koji može naći uputstvo za korištenje određenog programa. U nekim školama u nižim razredima postoji informatika koja je bazirana isključivo na praktičan rad uz vrlo malo teorije.
Nikoletin post i rasprava koja je počela zbog njega, ali i stalna poređenja sa mnogo razvijenim državama od Bosne i Hercegovine, još jednom su otvorili bolno pitanje bosansko-hercegovačkog obrazovanja. U vijeću roditelja kantona Sarajevo na pitanje Radija Slobodna Evropa šta misle o ovakvim nastavnim metodama, predsjednica Dijana Parla kaže:
to su metode rada nastavnika. Postoji nastavni plan i program koji jednostavnim ukucavanjem u Google mi roditelji možemo da uzmemo da ih čitamo za 7. razred. Unutar tog nastavnog plana programa piše da se Word obrađuje, ne znam, 7 časova, 3 časa je to učenje o njemu, 4 ponavljanje i tako dalje. Ovo sad parafraziram, ali na taj način piše nastavni plan i program i svakoga može pogledati. Da ulazimo u metodu crtanja, načina izrade zadaće, to zaista nije pitanje ni zakonsko dozvoljeno vijeću roditelja.
Podaci o informatičkoj pismenosti stanovništva u Bosni i Hercegovini prikupljeni su prvi put 2013. godine tokom popisa stanovništva. Oni kažu da je od preko 3 miliona osoba starijih od 10 godina informatički nepismenih bilo više od 1.200.000 ili 38,7%. Da i u Bosni i Hercegovini može drugačije govore primjeri nastavnika koji ličnim zalaganjem, idejama i inovativnošću ne čekaju usvajanje zakona i obrazovnih kurikuluma, pomjeraju granice i svojim učenicima donose nove, modernije i bolje nastavne metode. Jedan od takvih je nastavnik matematike iz Čapljine Ivo Pejdo. Napravio je između ostalog mobilnu aplikaciju za učenje razlomaka. Za Radio Slobodna Evropa Pejdo kaže kako su bosansko-hercegovačkom obrazovanju potrebne velike promjene.
Jednostavno, to sve skupa mora biti bolje i drugačije. Postoje razni programi za proučavanje matematike, prvenstveno dinamične geometrije. Takvi programi čine matematiku zanimljivu. Ti programi su trebali postati sistemsko rješenje još prije 20 godina. Da je to tako, onda ne bi dolazilo do priča kao neki učenici ne vole geometriju i slično. Vole oni, samo im treba omogućiti neke nove metode.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
20 savremenih hrvatskih konceptualnih umjetnika izložilo je radove na temu odnosa prema spomeničkoj baštini u vrijeme socijalističke Jugoslavije. Iz Zagreba, Eni Zebić.
U 90-ima oko 3000 spomen ploča i spomenika vezanih za događaje iz rada komunističke partije u međuratnom razdoblju i iz antifašističke borbe bilo uništeno, oštećeno ili sklonjeno iz javnog prostora. Mijenjana su imena ulica, javne biblioteke, rješavale su se knjiga sa tematikom antifašističke borbe i socijalističke izgradnje, knjiga na ćirilici, knjiga na ekavici. To nije ostalo bez reakcije, kaže za naš program kustosica izložbe Kada spomenici ožive u Zagrebačkoj galeriji Nova, Davorka Perić.
Ovom izložbom zapravo želimo ukazati to da postoji velika produkcija antifašističkih radova koji su nastajali nekako odvojeno jedan od drugoga iz nekih osobnih potreba ljudi umjetnika da reagiraju na okruženje u kojem se nalazimo.
Središnje mjesto izložbe zauzimaju ostaci spomenika Stjepanu Filipoviću, kojeg su Nijemci kao partizana objesili u Valjevu 1942. podignutog u njegovom rodnom Opuzenu i srušenog eksplozivom u ljeto 1991. Siniša Labrović izložio je violinu koja sama počinje svirati kad posjetitelj uđe u taj prostor uz tekst Viktora Ivančića o raspopu Miroslavu Filipoviću Majstoroviću, koji je kao ustaški zapovjednik Jasenovca u jednom trenu ubio jednog od Roma koji su morali svirati pred ustaškom kantinom. Izložene su različite fotografije, artefakti, ukupno 17 umjetnika. Sve to sa jednom svrhom, kaže kustosica Perić.
Mislim da je trenutak, iako se jako puno govorilo zapravo i o nestajanju i uništavanju kulturne baštine vezano uz memorije na antifašističku borbu u bilo kojem obliku, od literature do spomenika ili prostora za kulturu, imena ulica i različitih institucija. Mislim da je bitno naglasiti da je ovo vrijeme u kojem moramo javno govoriti o tome i zato je zapravo odaziv umjetnika ovako velik.
Kipar Alem Korkut izložio je bič koji sam šiva po zraku kad netko uđe u prostor. On za naš program kaže kako je na taj način želio jasno zauzeti stav prema temi ove izložbe, povijesnom revizionizmu.
Ja sam pokušao odgovoriti pokušavajući stvoriti dojam kakav ja imam kada ga doživljavam, nažalost, i u društvu. Taj osjećaj nemoći, osjećaj ugroženosti, straha, evo, to je taj na neki način bič kao vrlo jednostavan predmet, ali koji nosi svoje mnogobrojne konotacije.
Klasik konceptualne umjetnosti Dalibor Martinić sudjeluje na izložbi sa tri videa vezana uz podmetanje eksploziva od spomenik Titu Antuna Augustinčića u Kumrovcu 2004. kada je spomenik bio oboren i u eksploziji mu je odvaljena glava, snimana dijelom u vrijeme kad je spomenik bio na popravku.
A sama izložba je vrlo bliska meni i mom tom odnosu prema ideji spomenika koji su opet dio nekog gubitka pamćenja koje se događa u ovom društvu sistematski i u kojem se onda mijenja naravno i povijest, ali pa se zaboravljaju događaji koji se baš ne uklapaju u idealnu sliku koju bismo mi htjeli o sebi imati. I onda mi se čini da je to samo jedan simptom, rekao bi Žižek, jednog društvenog stanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović. Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima, u kojoj govorimo o problemima i dilemama generacija koje dolaze, s kakvim se preprekama susreću, u kakvom društvu žele da žive, ali i kako se i sami bore za bolje sutra na ovim prostorima.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Budućim studentima Medicinskog fakulteta u Crnoj Gori onog dana kad pođu po indeks moglo bi se desiti da ih na vratima fakulteta sačeka i dokument koji će tražiti odgovor na pitanje da li nakon završetka studija planiraju da ostanu u Crnoj Gori. Ukoliko je odgovor negativan, neće moći da se školuju o trošku države. Za sada je to samo na ideji, za koju se našlo opravdanje da u zemlji nema dovoljno medicinskog kadra zbog odlaska u zemlje zapadne Evrope. No pitanje je šta zapravo zemlje regije nude mladi ima nakon školovanja u odnosu na ono što oni očekuju, te je li stoga uslovljavanje i pravi put za ostanak mladih. Posljednje nacionalno istraživanje mladima pokazalo je da postoji zabrinjavajući broj mladih koji u Crnoj Gori sve manje vide ličnu i profesionalnu perspektivu. Podaci Centra za građansko obrazovanje kažu da preko 50% mladih žele da emigriraju iz Crne Gore u uvjerenju da ih u nekoj drugoj državi čeka bolja budućnost. S njima razgovarala Lela Šćepanović.
Na pitanje šta mladi nakon završenog fakulteta i školovanja mogu da očekuju u Crnoj Gori, srednjoškolci i studenti sa kojima smo razgovarali, Sara, Luka, Nina i Jaco, jednoglasno ocjenjuju.
Na obrazovanje, bez obzira šta mi postignemo u našem obrazovanju, ne možemo pronaći posao u struci, niti bilo koju vrstu posla. Prvi primjer je moja majka koja je završila fakultet i diplomirala i nije mogla da pronađe nigdje posao, već je radila u Panonci. I zbog toga mislim da su mladi prije svega da nisu nimalo motivisani da ostanu ovdje.
Pa za sad ne. Osim to, besplatno školovanje.
Iako završi se fakultet, znači ništa ne nude.
Ovdje manje više čovjek radi sve, samo ne ono za što je kvalifikovan. Evo upravo ja. Šta mi je ostalo da radim kao konobar, da vozim taksi, šta da budem?
To radite?
Pa upravo to i radi, to sam i radio.
Nedavno je u Crnoj Gori lavinu negativnih komentara u stručnoj i laičkoj javnosti pokrenula izjava Vesne Miranović iz Crnogorskog ministarstva zdravlja, po kojoj bi studenti medicine u buduće trebalo da se izjasne o tome da li će nakon diplomiranja ostati u Crnoj Gori kao uslov da počnu školovanje o trošku države. U tom kontekstu pitali smo ih šta država nudi mladima osim besplatnog školovanja. Sara kaže:
ja mislim da država pokuša da nam zamaže oči i mislim da bi trebali da to shvate kao ozbiljan problem, jer koliko godišnje ode, evo da kažemo, studenata ili učenika iz Crne Gore negdje van. Mislim da je to veliki problem, da država to zaista ne razumije ili možda i razumije, ali ne želi ništa povodom toga da radi. Jer kada bi nama država obezbijedila, prije svega studentima, kada bi ona obezbijedila neku budućnost nakon što završe težak fakultet kao što je medicinski i kad se odluče za profesiju koja je ozbiljna, koja treba da pomaže ljudima, mislim da prije svega treba da obezbijede uslove da bi nas inspirisalo da mi ostanemo u ovoj državi, a ne i prosto da se sve... Pa trebalo bi da se postave neki bolji uslovi za radnike koji rade u bolnicama, veće plate, humaniji uslovi, jer ja zaista mislim da doktori rade u nehumanim uslovima. Prvo ona je sad upisala srednju medicinsku, treći razred.
Šta država nudi mladima osim uslovno rečeno besplatnog školovanja?
Pa ja mislim da ništa više. Ne može se naći ni posao posle, iako završi se fakultet, znači ništa ne nude. Ne može da se nađe posao u struci.
Je li to mislite osnovni razlog? Posao? Odlaska?
Pa mislim da jeste.
Za Radio Slobodna Evropa Nina priča kako su njena braća i sestre otišli da rade za Njemačku i nemaju namjeru da se vrate u Crnu Goru.
Pa, meni svi govore da učim njemački jezik i da idem u Njemačku, zato što su meni su otišli tamo i brat i dvije sestre koje su za zubara završili i otišli su tamo da rade i našli su posao odmah čim su došli. Kažu da im je super, neće se vraćati i ostali su tamo.
dok Aco, koji je mladi profesor filozofije, objašnjava kako je nezaposlenost glavni problem mladih u Crnoj Gori i kako je nedavno bio u prilici da razgovara sa mladim ljekarima iz Bosne i Hercegovine koji su došli da rade u Crnu Goru.
A onda ljudi odlaze odavde, evo ja sam, skoro sam imao tu priliku da u zdravstvu upoznam ljude koji su došli sa strane da rade ovdje, zato što naši ljekari odlaze i uzročno posljedično.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Studenti s kojima je u travniku razgovarala Marija Augustinović smatraju da država ne poduzima gotovo ništa kako bi im pružila podršku i osjećaj sigurnosti da će nakon završenog fakulteta moći živjeti od svoga rada i ostati u Bosni i Hercegovini. Također izostaje i značajnija financijska podrška tokom studiranja, pa su studenti mišljenja da državu zapravo i ne zanimaju.
Ermin Đugum iz Bugojna student je saobraćajnog fakulteta u travniku. Ermin studira na privatnom fakultetu, pa studij mora plaćati i nema nikakvu stipendiju. Svjestan situacije u Bosni i Hercegovini i činjenice da posao nakon fakulteta sigurno neće pronaći preko noći, Ermin kaže da država ne čini ništa da podrži mlade i motivira ih da ostanu u svojoj zemlji.
Očekujem posao da nađem, ali u ovakvoj situaciji, u ovakvom stanju, teško. Ja mislim da je to normalno svakoj državi. Poslije fakulteta da imamo posao u svojoj struci. Da nam osiguraju, da znamo da ćemo dobiti posao poslije fakulteta. Da ne znamo da li ćemo konobarisati poslije fakulteta, da li ćemo nešto drugo raditi.
I studentica pedagogije i psihologije Amina Perenda kaže da do sada nije imala priliku uvjeriti se da su studenti u fokusu interesovanja bilo kojeg nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Međutim, ona kaže mladi moraju postati svjesni toga da im čekanje na pomoć neće donijeti korist, te da moraju sami preuzeti inicijativu.
Nemo svakako ono što bi država mogla uraditi, jeste pružiti neke bolje uslove mladima za ostanak, ali svakako na nama da se aktiviramo što na fakultetu, što kroz druge organizacije koje možda mladima nude neke drugačije načine, recimo kroz volontiranje i slično, tako da smo i mi bili primijećeni, pa možda bi nam i to dodatno pomoglo u kasnijem zapošljavanju.
A da Bosna i Hercegovina nema nikakvu strategiju za podršku i iskorištavanje potencijala mladih koji žele nakon završenog fakulteta karijeru započeti u vlastitoj državi, mišljenja je i Sheila Smajić, koja je nakon studija zaposlena kao asistentica na jednom od nekoliko privatnih univerziteta u travniku.
Mislim da mladi ljudi zaista mnogo toga da pruže, samo naravno neophodna je pomoć države koja u velikoj izostaje, iskrena da budem, i po pitanju stipendiranja studenata, po pitanju nagrada za bolje studente, stimulacije i tako dalje. A što se tiče pronalaska posla, mladi isto tako treba da budu malo ažurniji, rekla bih, u traženju posla u svojoj struci.
Bez konkretne podrške od predstavnika vlasti, mladi će i dalje jedini spas vidjeti u odlasku u inostranstvo, slažu se Ermina, Mina i Sheila. Kako kažu mnogi koji se odluče na taj korak, spremni su i na poslove izvan struke, iako su u svoje obrazovanje uložili godine, trud i novac.
Imam par kolega iz Bugojna, završili smo u Mostaru fakultete, to su državni fakulteti, konobaršu. I vani su otišli, bauštele. I sada to sve preko nekih veza treba da dobiju posao, a to se njima ne sviđa, zato su otišli vani. Primjer je Hrvatsko i u Austriji rade.
Pa ja sam svakako stava da u Bosni i Hercegovini ostajem sve dok tu i kako bude bilo moguće, tek onda kad ne bude bilo moguće nikako da prehranjujem možda sebe ili svoju porodicu, onda ću možda razmišljati o odlasku, sve dotad ću davati sve o sebe kako bi ostala i kako bi se u suštini moje školovanje koje je trajalo toliko godina na kraju isplatilo.
Treba da bude poticaj za sve, jel, koji žele da studiraju, koji žele da se dalje usavršavaju. Svaka mlada osoba koja u stvari završi fakultet neki, koja se obrazuje, koja konstantno ulaže u sebe, sigurno će na neki način sutra vratiti državi to, jel?
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Mladi u Srbiji smatraju da školovanje nije besplatno, a od države nemaju velika očekivanja kada je riječ o samom školovanju i podršci nakon njegovog završetka. Kako otkrivaju razgovoru sa Milom Đurđević, većina ih ne bi ostala u zemlji ukoliko bi ih država na bilo koji način uslovljavala.
Aleksa Kostur je student Matematičkog fakulteta u Beogradu.
Za školovanje u Srbiji kaže da nije u potpunosti besplatno.
Pa delimično jeste besplatno, ali u suštini treba dosta finansirati što se tiče udžbenika i svih tih stvari. Smatram da je to vrlo skupo i da treba dosta novca zapravo za školovanje. Iako je čak i studiranje kao besplatno na poru budžeta, ali opet treba izvojiti financije za osnovu opremu.
Da li bi ostao u Srbiji ukoliko bi te država na neki način uslovila?
Ne.
Njegov kolega Filip Mratniković, elektrotehničkog fakulteta, također smatra da školovanje u Srbiji nije besplatno, ali i da ne bi imao ništa protiv da ga država uslovi ostankom u zemlji.
Školovanje u Srbiji nikako nije besplatno. Prvo, dosta fakulteta primaju na budžete, ali na budžetu opet mora platiti knjige i razne stvari. Očekivao sam bolju opremu što se tiče računara i svega.
A da li bi ti ostao u Srbiji u slučaju tako nekog uslovljavanja?
Pa sigurno. Mislim, na neke se ovde i jako je lepa plata, što da ne.
Miloš je studije web dizajna završio u inostranstvu, u Sjedinjenim Američkim Državama. Kaže da je time bio u prednosti u odnosu na svoje vršnjake u Srbiji i da planira da se tamo i vrati.
Verujem da je meni bilo bolje nego ovima ovde.
Zbog čega?
Koliko iz nekih komentara svojih prijatelja vidim da baš nisu bili nešto fair ti fakulteti prema njima.
Da li u tvom slučaju bi pristao na to da ostaneš u Srbiji ukoliko bi te država uslovila na neki način?
Ne. Evo sad gledam da se vratim nazad u Ameriku što prema.
Bojana završava srednju umetničku školu. Iako je samo školovanje besplatno, materijal koji koristi kupuje sama. I za nju to predstavlja priličan izdatak.
Ne znam da li znate, ali umetnički materijal je poprilično skup. Naša škola naravno ništa nije obezbedila. Nisu obezbedili bukvalno ni prostor za rad. Mislim da je priča o Srbiji, što da kažemo. Mala plata, nezainteresovani profesori i ono, nemamo nikakve uslove za rad.
A kakve su očekivanja za posle, nakon školovanja? Imate li ikakve očekivanja od države?
Ne, mislim, ja ne. Mislim da su naši fakulteti kao, može nešto da se nauči ili tako nešto, ali ako govorimo o umetničkim fakultetima, pošto primaju baš malo đaka, jednostavno to nećemo upisati, pošto se sve prima preko veze.
Velika očekivanja od države nema ni Zdravko Novaković, koji je ove godine upisao Filološki fakultet. I kako kaže, želi da se bavi pisanjem.
Ništa, iskreno, od države. Kao imam onako neku svoju ideju, ali što se tiče ovoga, to je samo da kažem, pošto sam ovde upisao filološki, ne filozofski. Tako pretpostavljam, ne mogu mnogo da očekujem od države nakon takvog fakulteta, tako da probavi da se usmerim u svom nekom pravcu nakon toga.
Da li to podrazumeva odlazak u inostranstvo?
Vrlo moguće, da.
Da li bi pod nekim i kojim uslovima ostao u Srbiji ukoliko bi država ponudila šta?
Ako bi se prodavale stvari poput knjiga koje bi ono pisao ili nešto tako, ako bi se napravio, da kažem, market za ono što bih htio da stvaram, kao da, onda bi ostao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nakon višegodišnje pasivnosti, Goraždani polako prekidaju šutnju i počinju sve otvorenije pokazivati nezadovoljstvo trenutnim stanjem u tom gradu. Grupa mladih ljudi u razmaku od samo nekoliko dana organizirala je dva protestna skupa, a naredni najavljuju svakog prvog u mjesecu. Povod su bile poplave u jednoj od tek rekonstruisanih ulica, ali ogorčenje prvenstveno mladih ljudi tinja godinama. O problemima u gradu na Drini govori Amela Džafović-Kešan, nezaposlena majka, Goraždanka koja, kako kaže, nastoji hrabriti mlade da se odlučnije bore za ljepši grad. Razgovarao Alen Bajramović.
Jedna radijska priča nije dovoljna da se pomenu svi problemi s kojima se suočavaju stanovnici Goražda, prvenstveno mladi ljudi koji ni skoro tri decenije od rata nisu dočekali da žive u ljepšem gradu i pravednijem sistemu. Iza svega, smatra Amela Džafović-Kešan, stoje ljudi koji su prihvatili poslove koje ne znaju raditi ili im nije stalo do onoga što rade.
Ljudi koji su obrazovani, koji su vidjeli neke drugačije zajednice, uređenja, sisteme, države, gradove, nebitno, prirodne parkove. Prosto mogu da vide koliko je čist taj njihov javašluk. i koliko je on u zamahu sve snažniji i snažniji, jer vide da nema reakcije, vide da nema odgovora, vide da se niko ne buni šta god da rade.
Izostanak reakcije samo je ohrabrio one koji troše budžetska sredstva, kreditno zadužuju grad i kanton, uništavaju prirodne resurse dok novci odlaze u džepove pojedinaca. U posljednjih 10 godina nestaju drvoredi, mijenja se kompletno korito rijeke Drine. Pored toga da su u vodosnadbijevanje uloženi milioni maraka, česti su nestanci vode. Tek zamijenjene cijevi pucaju, tek asfaltirane ulice se prekopavaju, a svaka kiša prijeti elementarnom nepogodom.
A onda postoji taj moment koji kaže da oni planiraju ipak da naprave tu hidrocentralu, pa pošto je golem otpor šire građanstva Goražda, oni pripremaju zapravo da Drinu u etapama spakuju u beton, a onda kad je spakuju u beton neće imati ko zašta tražiti, jer ćemo moći samo zgubavce vidjeti. Pa će se onda tim obalo utvrdama Drina za naše poglede srca i duša zatvoriti, da bi ostala otvorena za izvlačenje novca elektroprivredi dodatno i davanje koncesija na nekakve centrale.
Projekti se najavljuju, ugovori potpisuju, rokovi ne poštuju. Samo je još jedan djelić ambijenta u kojem nema odgovornosti. Amela Džafović-Kešan.
Neko ko nije dovršio projekat kad je potpisao da će završiti, treba da odgovara ili da vrati novce. Pa neko ko je to sve dozvolio i koji je to također aminovao, trebao da plati nekakvu kaznu ovu lonu. Naime, svi mi u životu kad napravimo bilo kakav prijestup od radnog mjesta do porodice, sa ženom u kući kad imate fajt, platit ćete na kaznu, makar nećete dobiti večer kako volite. A ovdje neko pometa sve živo i ništa mu nije dosta i očekujete da šutimo, pa ne može.
Čutati više neće, kazali su stanovnici Goražda tokom 2 protestna skupa organizirana 15. avgusta i 1. septembra. Na prvom ih je bilo samo 20, na drugom mnogo veći broj. Grad Goražda i Bosansko-Podrinski kanton zaduženi su toliko da nove kredite ne mogu dobiti, kazali su nezadovoljni građani, poručivši da neće dozvoliti da rate kredita vraćaju njihova djeca.
Mi smo došli do kraja. Što se dugova tiče, meni je fascinantno slušati jednog ozbiljnog čovjeka u zrelim godinama, jer ja sam šiparca za njega, koji kažu neko će nam otpisati kredit. To je toliko smiješno. Ja ću svaki dan, svakog prvog u mjesecu protestovati, da naučim ovaj narod da dignu glavu i usprave svoju kiču. Jer ne pristajem da smo se svi nakon rata, nakon onakvog rata, ja sam bila dijeta, pamtim opsadu, pamtim neimaštinu, pamtim glad, pamtim svoju drugarcu raznešenu. Nakon onakvog rata, da mi dođe neko da kaže da je ucijenjen s plaćom. Ja najbolje znam što je biti ucijenjen i radnim mjestima i ovim ili onim pozicijama i mnogo tih naših sugrađana sam vidjela koji nisu smjeli taj dan most da pređu, ali sam tako ponosna na sve one ljude koji su došli, kojima je svega preko glave. Mimo njih su još bitniji oni zavjes, iza zavjese koji čak rade pod tim osobama, u institucijama, u općini kantonu, kao kaže svaka čast, konačno je neko nešto. Jer svi oni znaju koliko ništa ne rade, koliko smo u gabulu. Ali ne može niko ništa, jer smo u mentalitetu podaništva. Samo nek ne puca i šuti. Što bi mi pucalo i što bi ja šutila? Kom je da šutim za svoje novce? Ovo je sve za našu djecu. Moja generacija već ispašta. Sada neko dođe da popravlja stanje, za 50 godina ništa ne može promijeniti. To je činjenica. Sad da sve krene od nule, samo da se popravlja šta su uništa. Za 50 godina, znači, ja to doživjeti ne mogu. Ali mogu moja djeca i za njih će.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
A lokalna vlast u Doboju odlučila je da sufinansira kupovinu 100 stanova za mlade bračne parove koji zato moraju da ispune odgovarajuće uslove. Dok se iz gradskog budžeta najavlje plaćanje i do 70% cijene stana, mladi s kojima smo razgovarali u Doboju kažu da je starosna granica preniska, a sumnjaju i da će za kupovinu tih stanova biti presudne političke veze. S druge strane, ističu i da današnji standard ne ide u prilog mladima. Arnis Grbešić.
100 bračnih parova mlađih od 30 godina koji namjeravaju da u Doboju stalno žive u naredne 2 decenije, moći će da dobiju novac koji će u gradskoj kasi biti planiran za sufinansiranje kupovine stanova. Ne smiju posjedovati nekretnine u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini, dok jedan supružnik u posljednje 3 godine mora imati prebivalište na području Doboja. Precizni detalji trebalo bi da ubrzo budu poznati, a gradonačelnik Boris Jerinić pojašnjava da će biti 2 modela finansiranja.
Ako mladi bračni par želi da bira sebi i zgradu i kvart i mjesto stanovanja, onda ćemo ići da oni snose 51%, a grad 49%, a u drugom slučaju, ako grad raspisuje javni poziv, onda ne mogu uticati na lokaciju, jer kroz javni poziv mi ne možemo odrediti tačno koji stan, onda će grad učestvati sa 70%, a mladi bračni par sa 30%.
Među mladima ova odluka je izazvala različite reakcije. Miladin ima 24 godine i živi sa suprugom u kući njegovih roditelja. Naš sagovornik sumnja da će mladi poput njega i supruge biti u prilici da dobiju stan dijelom plaćen iz gradske kase.
Znate kako, to će opet dobiti ovaj ljudi koji već imaju i državne poslove i sve što su već i dobili, stranačke opredjeljenje. On će dobiti stanove. To je moje neko mišljenje. A sad ovo ostalo, što on govori, da će biti tu za nas obični građani, od toga nije ništa.
S obzirom na brojne primjere nezakonite i nemoralne potrošnje javnog novca u Bosni i Hercegovini, ovakva sumnjičavost ne predstavlja iznenađenje, a Miladin objašnjava zašto razmišlja na taj način.
Tako funkcioniše cijeli sistem naš, znači samo ovi i koji su blizni.
Gradonačelnik Jerinić obećava.
Naravno, kroz ovaj pravilnik uradit ćemo sve da ne bi slučajno došlo do zloupotreba.
Suzana ima 24 godine i sa suprugom živi u kući koju su im osigurali njegovi roditelji. Ona smatra da bi bilo bolje da je starosna granica u odluci Gradske skupštine o sufinansiranju stanova za mlade bračne parove drugčije određena.
Može se pomoći i ko nema namjeru da odlazi, to je lijepo, ali nije lijepo što je ograničeno godinama. Ima ljudi i preko 30 godina koji nisu još uvijek udati ili oženjeni, a imaju tu namjeru, znači njima se ne može pomoći, a mladima, na primjer, ispod 30 se može pomoći. Mislim, ne vidim razlog zašto ne bi se moglo i njima isto tu pružiti prilika kao i nama, mlađim od 30.
U novogradnji cijene u Doboju inače se kreću između 600 i 800 eura, dok se stari stanovi prodaju za oko 500 eura po kvadratu. Prosječna plata u Bosni i Hercegovini niža je od 500 eura. Taj iznos opet se dobija na osnovu visokih primanja u javnom sektoru, dok se u realnom zarađuje dosta manje. Sa takvim primanjima nije lako kupiti stan, kažu Gordana i Sretenka.
Treba da ga digri da umre zajedno s tim kreditom da ga otplatim. Nimalo lako, obzirom da plate su uglavnom na nekom minimalcu, onaj koji ima sreće da radi.
Nismo ga lično mi kupili, dobili smo ga na poklon. Zamislite da imate kredit koji morate otplaćivati 20-30 godina. Plate su male, obave za 1000 dijete, ovo ono, računi svakim danom sve veći i veći, sve skuplje i skuplje. Kad vi gledate da čovjek ima danas platu od 500 maraka, a da kvadrat stana košta 1500 i kad podijelite sve to, strašno.
Miladin i njegova supruga rade kao trgovci i evo kako žive sa dvije plate.
Živi se, ne oskudijeva se ni u čemu, ali se ne može putovati, ne može se uživati u zimovanju.
A kako izgleda prodaja stanova u praksi, govori predstavnik jedne građevinske firme u Doboju, Marinko Ilić.
Teško se finansira iz plata domaćih stanogradnja, ali naravno ljudi moraju da rešavaju stambeno pitanje, pa se dovijaju na razno razne načine da to riješi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Na četvrtoj međunarodnoj olimpijadi Metropola, koja je održana u Moskvi od 1. do 6. septembra, učenici Banja Lučke gimnazije osvojili su 5 medalje iz matematike, fizike i informatike, te tako zauzeli ekipno treće mjesto u konkurenciji 90 timova iz 45 svjetskih gradova. Priču o njihovom uspjehu donosi Gojko Veselinović.
U konkurenciji srednjoškolaca iz 45 svjetskih metropola poput Pekinga, Njujorka i Bostona, banjalučki gimnazijalci okitili su se sa 5 medalja. Jedna srebrna i 4 bronzana odličja veliki je uspjeh koji im je u jakoj konkurenciji donio visoko treće mjesto i ekipnu bronzanu medalju. Marko Jojić, učenik trećeg razreda banjalučke gimnazije, ove godine okitio se srebrnom medaljom na međunarodnoj olimpijadi Metropola, što je, kaže, veliki napredak u odnosu na prošlu godinu kada je osvojio bronzu. Naredni cilj mu je, kaže, najsjajnije odličje.
I ove godine sam išao čak i na zlato, su zadaci bili mnogo teži nego prethodne. Još mi za neki zadaci nisu sjeli, pa sam uzeo srebro, ali opet i to je super uspjeh. A imam i dorodine šanse da ostavim zlato, pa ćemo vidjeti što će da biti.
Markov timski kolega Leon Kosić osvojio je bronzu iz informatike, ali pored velikog uspjeha ambicija mu ne manjka.
Spremao sam se poprilično dosta, poprilično više nego prošle godine što sam radio i žao mi je što nisam postigao više uspjeha ove godine, pošto zadaci bili dosta lakše od prošle i moglo je biti više uspjeha. Pa već 3 godine znaju da se vidio država takmičenja, tj. Prolazim, nisam još išao na internacionalnu olimpijadu na Balkanijadu, to mi je cilj sada ove godine postignem.
Sergej Krčmar odbranio je bronzanu medalju iz fizike osvojenu prošle godine, što je kaže veliki uspjeh s obzirom na ograničene mogućnosti za pripreme u odnosu na ostale svjetske metropole.
Ove godine je bio rezultat poprično bolji nego prošle, jedino smo malo loši uradili eksperimentalni dio, za koji baš nemamo uslova da se toliko dobro pripremamo, ali dobro, na teoriji smo nadoknili tu razliku, pa eto.
Bronzano odličje iz matematike svojim radom izborio je i Jovan Vuković, dok je medalju istog sjaja oko svog vrata stavio i Marko Dmitrić u jakoj konkurenciji informatičara. Milica Milašinović bila je na korak do bronze u takmičenju iz hemije, ali nije uspjela. Ipak nada se boljim rezultatima u budućnosti.
Možda je za nas malo dugo iz hemije zato što kod nas trenutno ne postoji takmičenje iz hemije, da se govori da će od ove godine početi regionalna i državna takmičenje iz hemije, što je odlično za nas. Spremala sam se više manje cijele godine i poslom mi možda par bodova mi fali do bronzane medalje, ali nadamo se naredne godine očekujemo bolji rezultat.
Ivana Nišić, profesorica hemije u Banjalučkoj gimnaziji, kaže da bi rezultati možda bili bolji u ovoj disciplini kada bi bilo više podrške nadležnih i naravno boljih uslova za pripreme.
Mi imamo sjajnu saradnju sa Prirodno-matematičkim fakultetom, konkretno Odsjek za hemiju. Kolege nam izlaze u susret i sve što se tiče praktičnog dijela mi možemo da odradimo dole. Bilo bi sjajno kad bismo mogli tokom čitave godine da to radimo u našoj laboratoriji, ali eto, sticajem okolnosti i situacija je takva kakva jeste. I da nas možda ministarstvo podrži financijski sa nabavkom udžbenika i zbirki za ovu vrstu takmičenja. Imamo sjajnu djecu, trebamo im dati priliku da pokažu koliko mogu, ali naravno da nas podrže u tome.
Ovaj uspjeh još više dobija na značaju zbog ograničenog vremena za pripreme koje imaju na raspolaganju mentori, ali i sami đaci, priča Branka Fadžan, profesorica matematike u Banjalučkoj gimnaziji, koja je bila jedan od mentora u pratnji bronzanim đacima.
Neophodno je da nas osluša ministarstvo i da recimo profesor koji radi sa djecom, da se radi na tome da mu bude norma umanjena za određen fond časova, da bi se on mogao izistinski posvetiti radu sa takvim učenicima. Imamo izuzetnu djecu, ali u sklopu redovne nastave mi nemamo dovoljno prostora da se njima bavimo. Uspjeh bi bio još veći kad bi se uključile i visokoškolske ustanove u pripremu za olimpijadu, kao i u drugim zemljama i metropolama koje su učestvovali.
Ovo je treća godina za redom da učenici Banjalučke gimnazije učestvuju na olimpijadi metropola u Moskvi, a ovogodišnji uspjeh nastavak je dobrih rezultata koje su ostvarili u prethodna dva takmičenja 2017. i 2018. godine, prilikom kojih su osvojili ukupno 6 bronzanih medalja i 1 srebrno odličje, takmičeći se u rješavanju zadataka iz matematike, fizike, hemije i informatike. Za radio Slobodna Evropa iz Banjaluke, Gojko Veselinović.
Brat i sestra Aldin Džine i Aldina Čolak iz Konjica su prije 2 mjeseca pokrenuli mikrobiznis, odnosno registrirali trgovinsku radnju za prodaju srebrnog nakita i to uz pomoć fondacije Mozaik. Na ovaj način oboje su došli do zaposlenja, zadovoljni su obimom posla, a planiraju i proširenje poslovanja. Amra Mušinović-Husić.
Nakon završenog pravnog fakulteta i odrađenog pripravničkog staža u općini Konjic, Aldin Džino je, poput većine mladih ljudi, bio na životnoj raskrsnici gdje je trebao donijeti odluku kojim pravcem krenuti. Odlučio je da ostane u Bosni i Hercegovini i otvori trgovinu za prodaju nakita. U ostvarenju tog nauma pomogla je fondacija Mozaik, odnosno donacija Omladinske banke u iznosu od 2000 maraka.
Mi smo pokrenuli vlastiti biznis u Konjicu, iako je onako, činim se, Bosna i Hercegovina, kako kažu, negdje predzadnja po šanci za pokretanje biznisa, ipak smo odlučili nekako da ostanemo i da kažem, iako nekako sa završenim pravnim fakultetom, medicinskom školom, odem u obrtnike, to je ono da kažu ljudi, zašto su tu, zašto ne radi svoj posao, nešto, ali sve vrijeme nekako kroz i praksu i učenje imali smo podsvijesti da ćemo nekada pokušati da se okušamo i u poduzetništvu, evo za sada, hvala Bogu, uspješno nam ide. Registrovali smo, dakle, radnje, otvorili 2 mjeseca.
Osim što je riješio svoje zaposlenje, Aldin je u trgovini zaposlio i sestru Aldinu Čolak.
Ja sam radila prije u trgovina nekih 10 godina. Nakon toga što sam napustila posao, dobila sam bebu, kući sam bila, već je beba odrasla i onda mislim se šta da radim, ili da se vratim u neke trgovine gdje sam prije radila, tržne centre ili nešto, ili da otvorim svoj biznis. Pošto imam iskustva, onda sam željela, pa zašto ne bi pokušala. A isto i brat je završio pravo i ono, teško doći do posla, i onda smo mi razgovarali šta bi bilo najbolje, pošto je Konjic poznat po turizmu, a mi smo između Sarajeva i i Mostara i znači najviše turista tu dolazi i prolaznika i želeli smo da obogatimo ponudu grada Konjica.
Ovakav posao je veliki rizik, ali uz ulaganja i inovacije Aldin i Aldina vjeruju da će uspjeti u svojim planovima.
Kada se radi jednostavno i odrekne puno stvari, neke zone komfora, rezultat se stvarno vidi.
Imamo dva majstora što rade za nas, isto smo nabavili gravirku sad u našu radnju, imat ćemo graviranje, onda nam je isto u planu da imamo CNC mašinu, to isto braco ima namjeru da radi, da radimo znači sve na CNC mašini, imena i ostalo sve što se može raditi.
Planiramo da pokušamo da napravimo neki simbol koji bi bio nekako najviše specifičan za Konjic. Nekako čini se da to nekako malo fali i malo te individualnosti i promocije na taj način. Pa hajde da im pokažemo zapravo evo ovim svojim primjerom da se može ovdje izboriti, da se kada se kaže izađe iz te zone komfora, kada se poveže sa pravim ljudima i kada sve to nekako klikne, onda stvari stvarno funkcionišu.
Iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.